Aupa, Gabon, txaperrateko entzulioi, hemen gara beste behin, kolax, saioan. Gaurko honetan, uste dut, ahots bakarrak gidatuko dela gure ba, saltxamaltxa hau, saltxamaltxa radiofoniko hau. Baina, bueno, lasai, beste batxu batzuk esartuko ditugu eta musika egokixaz, nastuta, abez urtatzen den gaurko kolaxonetan. Azteko, Bergaran ostiralian egongo dan, itzaldi baten berri emango dutzuegu, eta bertan islari izango dan, Igorrekin baitziteko aukera izango dugu, elementza saiatuko gaz. Komite Internazionalistak eta Bergarako Gaztetxe kantolatzen dabe, eta hemen Bergarako Gaztetxean ostiralian izango da, Kurdistanen inguruko itzaldi bat bertako brigadista, ero bertan brigada moduan egon zan Igorrekin itziteko aukera izango dugu. Ez dakizuek, baina nik ikusi jut kartel batzuk herrixan, saren ba, izenakin, liburuxka batzuk dispersioan kontra aurkeztuko diela astunetan bertan, eta horretaz behitzen godo iratikin, sareko kideakin. Oindala magostegun ez geixa duia, azkenengo kolasian, pendientela ginoan garaten abesti berri bat, badakizue proiektu interesgarri batekin gabizela kolaxe iratsaioan, eta saio bakoitzerako abesti bat eskintzen dozku garatek, garate abeslarixak, eta gorko honetan, ene buruan jabe izaneko abestisa eskaini dozku. Ea, zukin batera ezagutzeko eta ba, primizian hemen eskintzeko aukera izango dugu. Bergarako kontukin jarraituz, ba hemen ikastetxean bebai, igandean txontxongilok izango ditugu, txapa erratik antolatuta, eta Javier Aranda izango dugu, berantzes lanakin, eta bueno, Javierrekin itzeteko okera izango dugu. Eta maitzeko gure oiko kolaboratzaile bat, New Yorketik bueltan, eneko barberen izango dugu gorko kolaxean. Gustoko badozue, gelditxu. Ese itzali irratixa eta jarraitu hemen 7.20an txapa irratia. Horkonetan musika ideo kisonez, guri irizpideak saltengo ditugu, iruditzen bajatzu bintzat, eta manik aukeratutako talde bat, eukiko dugu hemen ma, gai ezberdinak lotzeko. Voice of the Sax, kantu horkonetan, Cancer Moon talde esango dugu.
Yeah.
Bueno, eta hemen jarraitzen dugu, txapa irratian kanzermun taldea erabili dugu gure sarrera, eta lehenengo gonbidatuan arteko zumilan egiteko. Telefonoan bestaldean Igor Olabarrieta, duko, opa Igor?
Apa, gabon.
Gabon, bai. Bueno, Igor Olabarrieta, Komite Internazionalistako kide, eta ostira honetan bertan hemen izango eguna, Bergarako gaztetxean.
Bai, hala da. Ostiralean, arratsaldean, horregun gara Bergarako gaztetxean. Kurdistani buruz hitz egiten.
Hori da, Kurdistani izango dugu bizpide. Eta, izu zen, bertan Kurdistanen egon zinaten aurreko urtean, ez da?
Bai, hala da. Iaz, nigo nintzen lehenago martxoan, hilabete bat inguru. Eta gero, brigada koordinatzen egon nintzen irailan, beste 20 egun edo.
Aurreko urtean gauzatu zen brigada, iraileko brigada aipatu duzu. Zenbat lagun egon zinaten?
Ba, brigadan 6 lagun egon ginen.
6 lagun.
Bai.
Bueno, Kurdistan, nik uste dut tamales, esango nuke, noizia main salte egiten da bela Kurdistaneko egoerak gure komunikabidetan, mas medietara, eta han egunero, egoera larrisak bizitzen da bizte, bai. Herri bat, nik uste dut hori, munduan dagoen herririk estaturik gabeko, herri hola undixin eta ikue izango gala.
Bai, hala da. Hala da, Kurdistan lau estatuen artean banatzu dago. Turkian dago zatirik handiena, baina bueno, banatu dago Turkia, Irak, Iran eta Siria iparraldearen artean. Eta bai, hala da, munduko estatu gabeko herririk handiena da.
Zuek egon zineten Turkiako
brigadak horrela plantatzen dira, printzipioz Turkiako aldera joaten gara, baina gure asmoa zan eta beti da Siriako aldera pasatzea, hor Roja baditzen da alde hori, eta hor ari dira aplikatzen, estatuaren indarra ez dagoela oso fuerte, hor ari dira aplikatzen beraien kurduen proposamen berria, eskozerarismo demokratikoa, eta gu nahi duguna da hori ezagutu aurrez aurre, ez? Asko kontatu digute, bertzeko jendearekin egon gara, baina bat amalez zin izan ginen zartu, muga ikita zegoelako, bai martxoan, arazo dezuen itatik, martxoan Irakeko muga ikizuten, Irakaldeko kurduek ikizuten muga, eta gero irailean ezin izan ginen zartu, justu azizirelako, Estatu Islamiarraren erasoak Kobaneren aurka, eta orduan muga guztiak ikita zuen, eta hala ere hurbildu ginen mugaraino, eta Kobanereko jendeari elkartasuna adieraztera, eta aukera izan genuen bertako jendearekin egoteko, eta hori, baina zartu ezin izan ginen zartu.
Hitz egiten dugu herri kurduaz, baina aipatu zuen bezala lau estatu ezberdinetan dago banatuta herri kurdua, eta oso gora ezberdinak izan ditu oin arte behintzat estatu bakoitzean, eta momentu historiko bakoitzen gainera aldatzen joan dienak.
Bai, hala da, amankomunean daukate, estatu guztiek erabili dutela errepresioa herri kurdua zanpatzeko, ez? Ez bakarrik herri kurdua, baizik eta bertan dauden herri guztiak, etnia eta erlijio gutxiengo guztiak zanpatzeko. Lau estatuak dira oso zentralistak, oso indartsuak, eta bertan dauden, ez dituzte onartzen, bertan dauden herriak, ez? Ekin diren herriak. Eta herri kurdua da, haietako bat, ez? Eta hori daukatea mankunean, baina zati bakoitzaren bilakaera, desberdina izan da historian, ez?
Gero, hori, eipatzen du herrikurdua bai, errepresio mota ezberdinak estatu bakoitzean, esan alda herrikurdua herri batu badala? Momentu horretan, naiz eta muga ezberdinen baitxan egon?
Bai, nik esango nuke sentimentu, bateratzeko sentimentu oso fuerte daukatela, ez? Baina bai dagoela, horrela nik aipatuko nuke divergentzia handi bat herri kurduan, eta da alde batetik dagoela Irakaldeko autonomia kurduaren gobernua, Masud Barzaniren buruarekin, hoiek daukatela ideologia kapitalista, burgesa eta beraien aliantza potentea dauzkate Estatu Batuekin, Israelekin, Turkiarekin, Eta bai. Gero badaude beste guztiak daudela gehiago PKren ideologiarekin esango nuke, eta hor bai sartuko nukela ba Turkialdeko herri kurdua, bai Iran aldeko herri kurduan ikusten dut hori indar politiko handiena bai dagoela, bada PKren ideologiarekin bat egiten du, eta orain Siria aldeko herri kurdua ere ba hor dabil, ez? Nik hor desberdintasun hori edo zatiketa hori aipatuko nuke.
Gero, ba hori aipatu du historian zehar, kontestu aldatzen joan den enean, herri kurduak protagonismo bat hartu da edo beste bat, edo bentsate guri ona heldu jaku, ez? Gatazka armatu askoren erdian toko jako egotia. Eta gaur egun momentu honetan igual gehien deitzen dozkuna atensinua ero aipatu dozuna da Siria, ez? Kurdu, herri kurdu antolatu da modu baten, baina sartua faktore bat estatu islamiarra moin arte ezagutzen ez ginuna. Ez dakit kontestu guzti honetan zela ba, bizitu zuen zuek brigadatik ba, Siriako egoera.
Bueno, ba, gu urbiletik bizitzeko aukera izan genuen, eta oso unki garria, ez, jendearekin hitz egin da, ba, ez, karo, zan jendea, bertatik atara zana, ez, Kobanetik atara, eta, ba, zetorrelako izatu islamiarra, ba, kriston armekin eta kriston potentzia armatuarekin. Potentzia armatu hau, mendebaldeko armak dira, hori aipatu behar da, estatu islamiarra nik ez dut esango estatu batuek sortu dutenik, baina bai dela oso tresna potentea estatu batu errena, eta mendebaldeko potentzien tresna bat inguru guzti hori desegonkortzeko eta gobernu deserosoak bertatik entzeko, ez? Orduan, hemen Rojavan kurduek deitu zuten, beraien autonomia ezarri zuten, 2012an, eta hori ezin zan onartu, ez Turkia aldetik, ez bestelako potentzien aldetik. Eta orduan, bai erabilidala, estatu islamiarra, tresna bezala, autonomia hori, eta kurduen proposamenaren aurka egiteko. Eta, karo, kurduen proposamena da, herri demokrazia ezartzea, jendearen parte hartzea, ez bakarrik herri kurduarena, baizik eta errespetatzea bertan dauden hizkuntza, erlijio eta gutxiengo etniko guztiak. Eta guztien artean egiten ari dira hori, ez, gaur egun Rojavan. Eta horren aurka, ba, tresna hori aurkitu zuten, jihadismoa, eta aprobetxatu dute, ez, Islamiarraren potentzia armatua horren kontra egiteko. Ez bakarrik kurduen aurka, orain, erabiltzen ari dira Irak osoa desestabilizatzeko, Siria desegonkortzeko ere, eta hori da estrategia, ez, mendebaldeko potentzien estrategia inguru horretan.
Hombre, emoten dau estrategia arriskutsua da, izan aldala hori, ez da?
Bai, eta zentzu batean txartu ataratzaile jokaldia, ez, nik uste dute hor Kobaneren kasuan, Sirialdeko Kurdistanen kasuan, eurek espero zuten estatu islamiarra sartzea egun batetik bestera, eta hala ematen zuen gu egon ginenean han, ja Kobaneko hiriaren mugan zeuden estatu islamiarrakoek, eta jendeak esaten zuen, ez? Bueno, gu hemen bizia emango dugu barruan, eta hala izan da, ez? Etxe, resistentzian egon dira, eta horrela lortu dute aguantatzea. Gero, egia da, kurduek jaso dutela laguntza, alde batetik, estatu batuek, ba, egoera ikusita, nola izango zen beste genozidio bat, ba, ez du beste egiten bidirik izan, ba, kurduei arma batzuk ematea baino, eta gero jaso dute, Irakeko kurduen gobernutik ere laguntza bat, baina bai, egia da, Kobaneko herri kurdua izan dela emakumeak eta gizonak izan direla estatu islamiarrari aurre egin dioten indarrak, ez? Eta herria izan da estatu islamiarra atzera egitera behartu duena, eta gaur egun ba, horretan dabiltza, ez, inguru herrietan, ba, euren arka egiten, eta...
Bueno, historikoki herri tradizionatua bezen da herri kurdua, ez? Estatu batuak erabilizan da herri kurdua ba, Iraken, historikoki momentu ezberdinetan, traizioa jaso da ben herrialdea izen da. Ez dakite guzti honetatik zela urtengo dan, egoera guzti honetatik zela urtengo dan, zela urre ikusten duzu? Benetan herri kurduaren autonomia, herri kurduaren ba, nahi hori errespetatuko da?
Bueno, beraiek apostu politiko berri honetan guko egiten diote estatu bati. Nazio estatu egitura bati, esango nuke estatu kurduari, berez, guko egiten diote. Orduan, beraiek esaten dute autonomiaren alde egin behar dutela. Eta zati bakoitzean, Kurdistango zati bakoitzean, beraien autonomia landu egin behar dutela. Orduan, beraien asmoa da, herri antolatu eta demokrazia eraman herrietara. Eta hortik aurrera ikusiko dugu non antolatuko garen lau Kurdistanen artean. Bai egia da, kanpotik erabilizan dela, eta bueno, ba, hori da, estatu batuen estrategia inguru osoan, ez? Zatitzea, hau da, dagoenean batasun asmo bat, ba hor, zatiketa eragin, ez? Eta hori eginda, ba, dibidez, Irakeko Kurdistanekin, edo, bueno, bertako gobernuarekin, itunak sinatuta eta hoiei laguntza emon eta beste ikendu, ez? Eta orduan hor badago zati bat, Kurdistango zati bat oso aberatsa dena, petrolioa daukana, autonomia daukana, eta gainera momentu batzutan estatu batuek eraginda egonda estatu propioa deitzeko zera, ez? Zaiakera. Horre, iaz, egin zuen Barzanik, Irakeko Kurdistango gobernu buruak, egin zuen zaiakera deitzeko estatu kurdua, eta ja zatitzeko Irak, ez? Eta horre, Irakeko gobernuak zion geldi-geldi, ez joan hain azkar, eta zaiakera hori izan zen, estatu batuek eragin da. Aurreko astean izan zen, horre, ikainan izan zen, John Kerry, Kurdistango Irakeko Kurdistanen, eta zantzion Barzan hiri, haizu, deitu estatu independentziari, ezarri independentzia, ora, zure momentua dela, ez? Eta hori da estrategia, ez? Beti banatu, herria banatu, eta...
Bai. Bueno, Igor, ikusten dute, egon algaz hemen Kurdistanen inguruan hitz egiten ba, orduak eta orduak, nik uste dut, gonbidatze gure entzuleak ostiralian, zerutan izango da itzaldia?
Serietan, arratsaldeko serietan, eta bueno, horre luzeago hitz egingo dugu apur bat herri kurduaren historiari buruz, zatiketa guztiak, gero estatu islamiarraren sorrera eta zeragina izan duen, eta gero interes geostrategikoak ere zonaldean, ez? Bakarrik Kurdistanen, ba bueno, Kurdistan zorionez edo zoritarrez leku geostrategiko batean dago eta hor interes asko daude, ez? Orduan buruz ere hitz egingo dugu.
Oso ondo. Aipatzia gelditzen jakuna da, ba, esan dugu, Igor, Komite Internazionalistako kide zarela, aurten presdei dare bebai, ba, udako brigadak, ez?
Bai, ala da, brigaden kampaina zabali dago, aurten, bueno, ba, Kurdistanera jogara, irailan, badabil jendea ja apuntatzen, brigadetan joateko, baina ez bakarri Kurdistanera, ba, berreste herrialde batzutara jogara, ba, dibidez Palestinara, Venezuelara, Brasiliera ere, joango gara, eta Greziara ere, aurten Uztailan, Greziara, Palestinara, Grezia, Uztailan izango da ere, Venezuela eta Brasilien ere Uztailan izango da, eta Kurdistan irailan joango gara, eta herrialde guztietan egiten duguna da, ba, bueno, resistentziako mugimenduetan, eta gizarte mugimenduekin, eta mugimendu politikoekin, ba, bilerak egin, eta, bueno, akzioetan eta parte hartu, eta bar, esperientzia oso polita eta berazarrea.
Bueno, ba, hoxen, Kurdistan, Palestina, Venezuela, Brasil eta Grecia. Aurten aukerak, danak be, ezin leku interesgarriak, eta bizen, ba, benetan aberatzak izango di bertako esperientziak.
Ba, eskerrik asko. Informazio gehiago nahi duenak, irudo.bikoitza.herriak.org edo bestela telefono honetara ditu 9947970703, eta bueno, gaur emango zaio informazio gehiago, eta nahi duenak informazio gehiago ba, hor eskuratu dezake.
Oso ondo igor, ba, mila esker hemen izatearen, eta hori, vale, ba. Ea ostiraleko asen moduz urtetzen dan.
Bale, ba, ba, ostiralea arte.
Animo, ba, venga, ondo segit.
Agur.
Eta bueno, guk aurrera ingo dugu hemen txaperratean, kolasen jarraitzen duzue, kanzer mun taldia izango dugu, gai ezberdinak lotzen lagunduko eskun taldia. Bueno, kanzer muntaldia hemen txaperratean, kolas saioan. Eta Kurdistanetik, Euskal Herria etorriko baz, Bergarara hain zuzen. Telefonan bestaldean irati dago, Bergarako sareko kide, haupe irati gabon.
Bai, gabon, Ander.
Bueno, ba, aipatze ginoan, irrati saioan sarreran, ba, kartel batzuk ikusi ditugula, herrixan, astonetan bertan aurkezpen, ba, liburuzko batzun aurkezpena dagoela eta... Uh-huh. Sarek etara da ben liburuzka batzuk dispersio aurkakoak eta bueno zuengana jo dou eta bueno bidea batez goratuko dou zertan sare
bai
urentzulei hola labur laburrian
bai horretarako bai ostegunean liburuzkan aurkezpena bai. Itxiaz gain ba bueno sare bera zabaltzeko bai geratu gara sare egia esan gauza nahiko barria da urte bat ez daukon ekimen bata eta bueno bere lehengo helburutza dispertsioekin bukazia da. Horretarako, ba, bueno, sentsibilizate eta ideologi desberdinakin osatutako, ba, herritxarren sare bat osatzia dauko helburutzat, ez? Ba, uste daulako, hau dala, modu bakarra, dispertinio sakabanaketiaz bukatzeko, ez? Ba, bueno, pixkatu lan gainetik azalduta hori xean olitzateke.
Movimentu berri xe aldarrikapen nahiko zarra.
Hori da, bai. Ba, bueno, Euskal Herrian, ba, bueno, espaldianik daukaguna daso bata, ba, bueno, gaur daukagu hemen, ba, bueno, azkenengo urtietan indan borroka desberdinak aitzi, ba, igual esan gehin, Euskal Herritxaren gehiengoak, badakilela zer dan dispertsin, eta igual, dispertsin aurka dagoela, ez, ba, gize eskubide urraketa boduan, baina, bueno, ba, lortu behar duguna da, jende guzti hori batzia, alarkapen baten baitzan, ez, ba, bueno, politikan gainetik, ez, ba, dispertsinia gize eskubide urraketa bat bada, ba, bueno, dan hori dago kigulako horren aurka itxe, ez? Da, bueno, horretxetara dator sare, ez? Herritxarren sare bat, sare zabal bat, osatzera bakarrik helburu simple emoten dau, baina, bueno, helburu argi horreaz, bai? Dispertinaz bukatzia, bai.
Eta honetarako, atara dituzue liburuzka batzuk asaltzen zer dan dispertsinua?
Hori da, bai. Bai, esaten genuen, ba, bueno, dispertsinaz bukatzeko jentiari, bai, Euskal Herritxarri bergaratik hasi eta Euskal Herritxik jarraitzu eta mundu osora zabaldu, lehengo eta bain jakinarazi behar dugu zer dan benetan dispertsinaz, gauza bat jakitzia eta beste bat ezagutzia, ez? Eta, ba, bueno, liburuzka honek horretarako nahi dugu balioa izatia, Bai, nazio artean jakinarazteko kartzela politika, gamen sufritzen duen kartzela politika, zer nolako ondorioak dakartzan, bai, preso eta senide eta lagunengan. Alde batetik ikuspegi juridiko batetik begiratuta, sozialetik eta ba, pertsonaletik, ez? Ba, horre azaltzen da hizkuntza desberdinetan, euskeraz, erderaz, frantsesez eta inglesez azalduta dispertsinen politikoan nondin orakoak datu zehatzekin, kilometroekin, gastuekin eta ba, eta bar. Ba, bueno, edonorek ulertzeko zer da menetan dispertsinoa. Hori da lehengo pausua ba, pixkate hartzen duguna. Bai.
Bueno, eta zela funtzionauko da, liburuzken egitaz monek?
Bai, gure helburua da, bueno, esaten da munduko bi edozein pertsona hartzen dozula eta bueno, lau pausotan edozein bi pertsona lotu leikezela, ez? Ba bueno, o sea, mundura zabaltzia. Hainbeste mila liburu atara dira, da bueno, orduan nahi duguna da pertsona bati liburu bat hartzia, irakurri eta behin irakurritza gero beste pertsona bateri zabaltzia. O sea, liburu bat ez da beste edozein liburu goan soia zela denda batera erosi eta etxian gordetzeko. Ez liburu hau da esku, aldanek eta eskuz gehiagoana heltzeko liburu bat. Mm-hmm. Bai lagunetik hasi, ausokietik hasi, edo Erasmusian, Bolibian ikasten dauen pertsona baten gandaren. Osa, aldanek eta nazioartian nahi dugu zabaltzia gure mesua.
Mm-hmm. Eta liburuzko hauek aurkeztuko dituzue, aste honetan bertan, ostegunean?
Bai, hori da. Oin arte ekimen desberdinakin bai egon gara mugatera bestera basare pixka zer dan aurkezten eta ostegunean maiz jatarako dugu, bai, sarekideak itxeko fitxak, sare zer dan azaltzeko bueno, eskuarri desberdinak ongo diraz, eta tartian gero liburak eukiko dugu, eta aukeri euko da, nahi da benak urbildu, ba gehiago galdetu nahi badago ba, informau zer dan sare edo zelan funtzionatzen da ben, ba, saltzeko, eta gero ba, batez hori bai liburua banatzeko eta daia martxan hasteko. Bai.
Oso, ondo, ba hori gonbidatuko itxu gure entzuliak, nahi izan ezkero bintzat, ostegun honetan, arratzaldean, sortatik aurrera?
Zazpiterritatik aurrera egongo gara.
Zazpiterritatik aurrera, ba, mama ira bai. Urbildu eta pixkate informatzeko zer dan sare, zer dien liburuzka hauek eta zela ba, parte hartu aldan, ba, egita ekimen honetan.
Oso, ondo, hori da.
Oso, irati, ba, mi esker hemen izatearen, kolaxian, txapa irratian.
Zebri, zebri ezkerak.
Animo, vale. Agur.
Bai, agur.
Eta hoizen, ba, sare, eta dispersinuan aurkako bagitaz mo hau, liburuzka hauek, esku banatzeko liburuzkak. The truth, I could eat you like a young man. Bueno, eta dispersio kontuak alde batera lagako ditugu, eta aurrera ingo dugu gure iratxaioan. Txontxongiloen emanaldi badugu, asteukera honetan hemen berrarako gaztetxean. Javier Aranda izango dugu, pariaz antzeslanakin, eta esan bezala berakin itzeteko aukera izango dugu. Hola, buenas, Javier.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, bueno, Javier... titiritero, Javier Aranda, titiritero ya muchos años, ¿no?
Ya llevo unos cuantos, sí.
Bueno, ¿y qué es la primera vez que vienes a actuar a Vergara o has tenido ocasión de venir a la muestra anteriormente?
No, la verdad es que no he tenido ocasión, no he estado ni de visitante. Conozco de oídas, ¿no?, que hay un festival para adultos ahí en Vergara, pero no he tenido la suerte de estar actuando allí.
Bueno, pues conocerás la cárcel de Vergara, que es donde se sitúa el gasteche, y nos vas a presentar a Parias. Es el nuevo espectáculo que estás rodando, ¿no?, ya por diferentes sitios.
Sí, llevo ya un par de años con él ahí dándole vueltas, sigo modificando cosas, un buen titiritero, nunca dejo de cambiar cositas, pero ahí vamos, la verdad es que estoy contento con el resultado y me es fácil de mover y estoy viajando mucho con él.
Muy bien. Preséntanos un poco a Parias. Son, según tengo entendido, tres personajes, tres historias sí, que se unen con...
Son cuatro historias.
Cuatro historias.
Cuatro historias que son cuatro versiones muy, muy personales de cuatro clásicos de la literatura, podríamos hablar. Está Hamlet, está La cantante calva, está Los miserables y, bueno, y una pieza que es para títeres, que a mí me gusta mucho, se llama El tiranicida. Y digo muy personales los textos porque no he quitado el texto y he hecho una versión sin palabras. Y muy personal, algo muy visual, pero que he intentado contar una historia con cada uno de los muñecos, ¿no? Son cuatro personajes en los cuales tienen relación conmigo y, bueno, ahí está.
¿Cuatro personajes, cuatro historias, se unen entre ellas o las historias o son...?
Sí, las voy juntando, uniendo y todas tienen un nexo común que es el manipulador, ¿no? Todas tienen algo que ver con el manipulador. Y bueno, ahí está, intento tocar temas relacionados con los sentimientos y con el corazón, ¿no? Intento llegar un poco a la emoción de la gente y cada una va pues por un lado.
Bueno, aquí hemos tenido ocasión de disfrutar de títeres con la muestra que se realiza cada dos años. Hemos visto diferentes técnicas. En este caso, en esta obra, ¿qué técnica utilizas, Javier?
Bueno, la técnica es un títere de mesa, ¿no? Un títere, pues eso.
Estás al descubierto, entonces, tú.
Sí, estoy al descubierto y trabajo en mesa. Y cada títere, dijéramos que tiene una técnica, yo soy muy autodidacta con esto, entonces cuando construyo, que es algo que me gusta mucho, construyo y trabajo a la vez la manipulación, quiero decir, voy buscando el movimiento y voy... Entonces son técnicas que no he visto en ningún sitio y que voy descubriendo de alguna forma yo mismo, ¿no? Pero el trabajo es un títere de mesa.
Bien, y luego los títeres se relacionan contigo, con el manipulador.
Sí, es una de las pautas que me impuse, es que tenía que formar parte de cada historia, o sea, tenía que haber una relación entre el títere y el manipulador en todas las historias.
Muy bien, pues tendremos ocasión de conocer a otros cuatro personajes, a ti mismo también en el escenario, detrás de la mesa. Sí. Bueno, ¿cómo está el mundo del títere?
Ya... Está... El mundo del títere no, los títeres creo que no sufren la crisis. Sí, pues está como todo. Pues ha bajado mucho la contratación y ahí vamos, pero bueno, yo creo que son momentos dulces para trabajar y para centrarte un poco en lo que te gusta, ¿no? Es decir, y para seguir adelante y ya está, ¿no?
Muy bien, pues tendremos ocasión de ver tu obra. Has dicho que ya llevas ya un par de años rulando con esta, pues a ver cómo queda aquí en Vergara, en un escenario peculiar, en la cárcel de Vergara.
Sí, tengo ganas, me han hablado del espacio y me parece que va a ser muy chulo para hacerlo allí, sí.
Muy bien, Javier, pues...
Nada, pues eso, que yo con ganas de compartir mi trabajo con vosotros y que os vaya bien.
Muy bien, ¿a qué hora será el espectáculo?
Ahí me has pillado, ¿no?
Tranquilo, que me miro ahora el cartel.
Creo que es a las 7:30, pero no estoy seguro.
Sí, 7:30. 7:30 aquí en la cárcel de Vergara y la entrada 4 euros. Pues vale. Invitar a todos los oyentes a que acudan aquí, a que vengan a disfrutar de Parias.
Venga, gracias.
Venga, Javier, un abrazo y hasta el domingo. Agur.
Hasta el domingo, chao.
Bueno, ba, hoxen Javieren hitzak. Aurrera ingo dugu, iruditzen bajatzue gure kolaxian, mintza praktika egin eta ero, eta mikra garaten abestixakin jarraituko dugu. Badakizue, esan bezala, kolax saio bakoitzerako, aurkezten dozkula abesti bat, abesti berri bat, guk hemen lehengo aldiz jartzen duguna, eta hau, zuekin batera ezagutuko dut. Hene buruan jabe dauka izena, eta hau da, Garatek, oindala, aurreko kolaxerako bidaliz oskuna, eta guke ezin izan ginuna jarri. Baina, enguan bai, enguan berentzungo dugu. Ea zela sonatzen daen. Kanzer muni esango jau, mesedez apur baten itxuitzeko, eta Mikel Garaten ene buruan jabe entzuko dugu. Thank you. Hene buruan jabe, Mikel Garatek aurkeztu dozkun abesti berrixa. Lujo bat guretako, hemen poliki-poliki bagoiaz abestiak biltzen. Laister disko baterako aina izango ditu, hemen kolaxerako egindako kantua, sortutako bilduma honetan. Hene buruan jabe, Mikel Garate ezagutzeko aukera. Aurrera ingo dugu, beste musika apur batekin. Iruditzen bajatzue, bakizue gaurko honetan, Cancer Moon taldia gare erabiltzen, gai ezberdinak lotzeko, eta abestitxo baten zati bat entzungo dugu. Mila batzion da larota margarren urteko Hunted by the Snake diska. Kriston taldia, Cancer Moon taldia. We'll be right back. Bueno, eta ya desperitzen indoianean irratxaioa, telefona jo dau. Eta gure irratxaioa maieran lotuta sekon kolaborazioak tarti eskatu dugu kolasian. Eupeneko abon?
Abon, bai.
Bueno, aurkeztu dugu irratxaio sarreran, ba, kontatzerakuan datuak. Datuak ero, kontatzerakuan ze saukun gaurko honetan ba, prestatuta kolasirako, ba, eneko barberen izango ginula, ni urketik bueltan.
Bai, tio, hemen txenau, ja, bueltan, amabiegun ongare bertan, astezentutan oporretan, eta majo, izan esperientzia politxe izan da, eta hiri gomendagarrixe.
Bueno, Nueva York, pelikuetatik aratago zer nabarmenduko zeinuan bertan bizi izandako egun hauetatik.
Hombre, ni gustot aldatetik, bueno, nahiko bere kukin joguna da izan da iriseu zeinu, ez? Izan zeinu zu jakinean zer egosten dan exactamente bertan egun batzuk, baino ia eta batzuk, urte batzuk pasabarte. Baina, bai, bueno, vitalidade handixen muntan da dauela, gu bat ezbe, bueno, egon ginen Coney Island, Brooklyn eta Manhattanen, ez ginen ez Queens, ez Bronx era jun, baina anistazun handixen, jendien, aserak espektakulo dutze dide, zentzu bertan, mundu osoko jendie dau, itxura anistazun handixen dau, ahalmen ekonomiko anistazun handixe dau, jende oso pobrie dau, jende oso aberatza dau, gerra betera nudaz diru ez, que igual kalietan eta eraberian Times Square erdixan dau, armadan kriston reklutatzeko zentrua, bueno, ba, kontraste guzti horrek eukina, baleko interesantea atzuk ikusi du.
Kontsumoan aldetik, kontsumoan gora sarre horretan, nabaritxu duzu bai, ala bizizan duzu hori, ala,
bai,
ala ez da horren bestareko?
Bai, bada, bai da erosketei bideratutako hiri bat, zazpi egun asti endazen gauza gehienak zabalik. Gehienik erreginun gubiz ginen Williamsburgen, Brooklynen auzo bada, albo batera zeukogun auzo judu ultrarretu oso, eta hor bai, zabaza ospatzen zanien, dana zauen itxita, larun batien, eta bestela, dana neko zabalik. Williamsburgen, bai zauen, nola bait, meka hipster moduan konsideratzen dade batzuk, egia zan leku interesantiak ezutu genitxun, vinilo dende interesantiak, lokal areto, zaparkatu kontertu areto interesantiak, azoka ekologikuek, bai zauen apurra roi hori, Manhattanen daneti dau, dakutzu aldatetik Quinta Avenidako lujo obszenoa, munduko denda firma beratzenen dendak, Tiffany's, eta abar, Apple Store erraldoi bat, Central Park onduen, eta gero ja auzuetan ba, bestelako realidad bat, etorkinek eruten dituzten dendak, Harlemen, bueno, ba, beste realidade bat, eta, bueno, egizia zan, zentzurtan bai da, hiri oso potentia.
Merezi dago amabi egun bertan pasatiek?
Jo, galderio, merezi dagoen, ni guztu baiet, bai, emutzen dagoela zer ikusi, ez? Pau inun turistan peajie, gurentzete ikusi inun leku tipikoenak, eta hombre, aldatetik gauza batzuk itxeko diruen mua bada, ba, ezin izan dugu gauza batzukin galestek izateagatik, ez NBA-ko partida da ikusi, eta hola, entradak ezin genitxun permititu.
Zin bale dago, NBA-ko entrada bat, eh?
Ba, merkeena egun da garroketa marra euron bueltan, zaber.
Bai,
Egia zan derbia zan, New York Knicks eta Brooklyn Netsen artikua. Baina, bueno, entradak galestiak ziren. Guentera borduko gainera merkienak salduta zazen, baina más o menos, eta barra bat amarre euron buentan, gara tezia.
Bueno, urrengo bidaia baterako labiako dozue, eneako bai, parte bat.
Bai, eta zetotu zein ju, bai, bidez Harlemen ikusi ginu, noin komunidad afroamerikarra, ontxe, atzobe, bilagun afroamerikar hil zitsun poliziak, estatu batutan, I can't breathe lelua, ikusi ginu jende asko zeraman txapatan, lokal batzutan ikusi ginen, da euren lema, ezin dut arnazik hartu, eta pur bat poliziak abuso horrein inguruan, baina ezin izan ginen, lortu ino ezekin intzegitea, gaia burat kontrolatu zauenik, edo guri izango zuzkunik hori zela zauen, ez orduan, bueno, gehia un mediotatik enterbo gara, bertako jendeak inbaino.
Oso, noreko, ba, eskerrik asko tarte motu honetan New Yorkeko argazki txiki hau eskintzaren.
Oso, no, zuen.
Ba, ondo segi eta urrengo kolabora sinio arte.
Oso, no, barri, eskerrik
asko. Eta, bueno, aurrera ingo dugu. Hola, xean. Bueno, eta honen bestez amaitzen jumbiako gure gaurko saioa. Errepaso azkar batekin amaituko dugu. Kurdistaniz hitz egiten hasigaz, Komite Internazionalistako kide dan Igor Olabarrietakin, bera egongo da, ostira honetan hemen berrako gaztetxean segitertatik aurrera. Eta bertan, ba, Kurdistanen momentuko egoera, historia, egoera ba, jorratuko da, itzaldixan, hemen berrako gaztetxean aurrera jarraitu dugu, eta iratekin hitz egin dugu, bera bergarako sareko kide da, eta ba, ostegun honetan aurkeztuko dien liburuzken berri eman dozku, zein dan liburuzka hauen helburua, eta zer da bilatzen den azkenengo emaitza hori, hau da dispersioekin emaitzia. Jarraitzeko Javier Aranda izan du hemen kolaxean, bera da inzuzen igando honetan hemen izango dugun batxontxongi jogilea, eta pariaz bere boloa aurkeztuko dozku, lana aurkeztuko dozku hemen gaztetxeko taula gainean. Mikel Garateren ene buruaren jabea bestisa ezagutzeko gera izan dugu, eta eneko barberenak New Yorkeko argazki txiki bat egin dozku, handi gueltan 12 egun bertan pasau eta gero. Guztia hon astu dugu, kanzermunen abesti ezberdinekin. Eskerrik asko danoi horregotaren, eta mendik amagostunera, entzungo bazelakoan, agur, eta jarritu hemen, txapa erratian. Txapa demote jarrituko dugu eta egunien hau, eta labordu. What?